Comezan estos días as obras de mellora de iluminación en diferentes puntos da zona norte da cidade. En concreto, falamos das rúas Pai Gómez e Fontelo, que son dúas rúas perpendiculares á rúa Montefaro, que a día de hoxe non contan con ningún tipo de iluminación. Por lo tanto, se fará obra civil e se instalarán puntos de luz completamente novos. E despois, noutra rúa da nosa cidade, en unha rúa moi importante como é Yáñez Rebolo, paralela á Avenida da Coruña, instalaránse 27 novos puntos de luz LED